Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita. Mga polling booths sa buong Australia opisyal lang nagbukas para sa pampederal na eleksyon. Smallpox vaccine balak gamitin ng otoridad laban sa monkeypox outbreak. At Hidilyn Diaz ng Pilipinas na sungkit ang gintong medalya sa SEA Games. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, opisyal lang nagbukas ang mga polling booths sa buong Australia para sa pampederal na eleksyon. Ayon sa Australian Electoral Commission, nasa 7,000 staff ang kanilang itinalaga sa buong bansa para sa botohan. May mga alala na kukulangin ng staff dahil sa COVID-19 lalo na sa mga katutubo at malayong komunidad. Ngunit nilinaw ng AEC na mahigit kalahati ng mga Australiano ang nakapagboto na sa pamamagitan ng pre-poll, postal at tawag. Sa ibang ulat, muling nangampanya ang dalawang leader ng partido sa araw ng halalan. Kinumbinsi ng leader ng oposisyon Anthony Albanese ang mga botante na iboto ang Labor para sa mas mabuting kinabukasan.
They should vote today for cheaper childcare. They should vote for action on climate change. They should vote to make more things here. They should vote for more secure work and dealing with the cost of living challenges. Labor will make childcare cheaper, energy prices cheaper by supporting renewable energy. We'll make medicines cheaper. And what's more, we won't have this government's policy of deliberately keeping wages low.
Depensa naman ng Prime Minister si Scott Morrison, malulubog lamang ang Australia sa utang at mataas na buwis kung pipiliin ang Labor. Ayon sa pahayag ng Prime Minister sa ABC, naprotektahan ng koalisyon ang mga negosyo at trabaho ng mga tao sa panahon ng pandemya at nais ipagpatuloy ang ganitong trabaho.
We have a strong plan to keep that going. But Labor, higher debt, higher deficits, and that means when they can't manage money, they always come after yours in higher taxes. That's their form, that's what we know of them, and that's what Australians should expect.
Sa ibang ulat, nagtayo ang mga abogado ng karapatang pantao ng isang website kung saan maaaring magsumbong ang mga tao ng mga reklamo tungkol sa pagboboto nila sa eleksyon. Ang sinumang nagkaroon ng problema sa pagboto ay maaaring magreklamo sa isang online register. Sinabi ng Executive Director na si Hugh de Kretser na ang karapatang bumoto ay laging may kaakibat na panganib kahit na walang pandemya.
I mean, when you look at jurisdictions like the United States, there are constant attempts to try and suppress people's vote and the vote of particular communities. So we need to be constantly vigilant here in Australia to make sure that our governments are enabling and promoting people's right to vote, not suppressing it.
Sa ibang ulat, matapos ang outbreak ng monkeypox, nais gamitin ng mga otoridad ang smallpox vaccine bilang panlaban sa pagkalat ng monkeypox. Naitala na ang mga kaso ng monkeypox sa Australia, ilang bansa sa Europa, Amerika at Canada. Sa ngayon, wala pang bakuna laban sa monkeypox, ngunit ang bakuna laban sa smallpox ay nagbibigay ng 85% proteksyon laban sa virus dahil halos magkapareha lang sila. Pahayag ng Chief Public Health Officer sa Canada, Theresa Tam, patuloy ang kanilang pakikipagpulong sa ibang mga bansa ukol sa paggamit ng nasabing bakuna.
Based on what we know globally, the smallpox vaccines can be applied to monkeypox. In particular, there is one that has monkeypox included in its labeling, if you like. So we are having discussions internationally, but also with provincial counterparts around potential use.
Samantala, napag-alaman naman na gagaling ng ilang linggo ang mga taong nahawa ng monkeypox at ayon sa mga eksperto, mababa ang panganib na dala nito sa publiko. Sa balitang sports naman, nasungkit ng Olympic champion si Hidilyn Diaz ang gintong medalya sa 31st Southeast Asian Games sa Vietnam. Nilampaso ni Diaz ang katunggaling Olympic champion na si Sanikun Tanasa ng Thailand na naunang makagawa ng bagong record sa SEA Games matapos buhatin ang 93 kilograms na mas mabigat sa 92 kilograms na nakuha ni Diaz. Sa huling bahagi ng kompetisyon, nagpasiklab si Diaz matapos buhatin ang 114 kilograms na nagresulta sa pagkapanalo nito. Ayon kay Diaz, ang kanyang panalo ay naging daan upang patuloy na madepensahan ang kanyang Olympic champion title. Dagdag ng binansagang Golden Girl, masaya siya na mairepresenta muli ang Pilipinas. Para naman sa lagay ng panahon, ngayong Sabado sa Perth, maaraw 25 degrees. Ganun din sa Adelaide, 20 degrees. Maaraw din sa Melbourne, 15. Sa Hobart, maulap 13. Maulap din sa Canberra, 17. Habang sa Wollongong, Sydney at Newcastle, aasahan na uulan, 20 degrees. Brisbane, ganun din, 19 degrees. Sa Cairns, posibleng umulan din, 29. Habang sa Darwin, maaraw 35 degrees. At sa Maynila, kadalasan maulap, 31 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa puntong ito. Ako inyong lingkod, Claudette Centeno.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.